Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Ministerul Apărării Naționale a făcut publice primele două proiecte de lege privind apărarea națională. Este vorba despre o propunere pentru o nouă lege a apărării naționale și un proiect pentru o lege privind Sistemul Național de Management Integrat al situațiilor de criză. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Robert Lupițu, e nevoie de modificarea legii apărării naționale?
Având în vedere că vorbim de o lege care datează din 1994, deci în urmă cu 3 decenii, mai exact, într-un moment în care România doar se desprinsese în urmă cu 5 ani la acel moment de regimul comunist. Erau 3 ani de la disoluția pactului militar sovietic de la Varșovia. La acel moment România cocheta cât de cât cu parteneriatul pentru pace al NATO, în mod clar da. În egală măsură vorbim de 2 decenii de la aderarea la Alianța Nord-Atlantică, o alianță care a împlinit 175 de ani de la înființare. Și de cel mai important ingredient, dacă putem spune așa între ghilimele, războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina și efectele de securitate pe care acest război le generează, practic efectele de insecuritate, pentru că generează o stare din ce în ce mai mare de nesiguranță și România, ca stat frontieră al civilizației euroatlantice, în mod clar are nevoie de un cadru politico-militar strategic, un cadru legislativ, pentru a putea opera în toate situațiile prevăzute sau mai puțin prevăzute.
Bun, modificările vin și la această presiune externă a războiului, Robert Lupițu. Care sunt punctele cele mai sensibile ale acestor modificări?
Vorbim în primul rând despre o abordare care cuprinde mai multe domenii. Vorbim în mod clar despre diferite domenii și măsuri care pot fi luate. Observăm că avem în primul rând o dorință clară a României de a aborda diplomatic în primul și în primul rând orice potențiale situații. Până la situațiile de natură militară, evident, sunt importante chestiunile de abordare diplomatică a unor potențiale probleme, de abordare informațională, unde aici ne referim în mod clar la structurile de intelligence, dar și nevoia de a combate amenințări și riscuri clar asimetrice, non-militare, precum ar fi amenințările hibride. Și mai avem în vedere faptul că vorbim de o lege care are în vedere și apariția, crearea unui centru național militar de comandă pentru a putea asigura o planificare și o conducere a acțiunilor militare, din punct de vedere evident strategic, operațional, dar și tactic, dacă putem spune așa, pentru a înzestra instituțiile statului cu întreaga paletă de instrumente, pentru ca România să poată să răspundă la o situație de criză sau de potențial conflict.
Dar de ce este nevoie de acest centru de comandă, de această suprastructură dincolo de statul major?
Statul major, la momentul actual, poate acționa în primul și în primul rând la dispoziția comandantului suprem al Forțelor Armate, care este președintele și funcția prezidențială, și evident la dispoziția Ministrului Apărării Naționale odată cu acordul președintelui, și evident că este important în acest context și avizul CSAT în anumite situații, dar noi practic vorbim la acest moment de un cadru în care Sistemul Național de Apărare este reprezentat de către președinte, este reprezentat de către guvern și prin intermediul Ministerului Apărării Naționale, mai este reprezentat de către instituțiile publice și autoritățile publice care au atribuții în domeniul apărării naționale, și aici evident ne referim și la serviciile de intelligence, dar ne referim în mod clar și la Ministerul Afacerilor Interne. Există acolo chiar și o prevedere interesantă legată de posibilitatea ca forțele de ordine din componența Ministerului de Interne să poată fi puse în slujba Ministerului Apărării Naționale dacă situația o impune.
Adică poliția, vămile, ISU și așa mai departe.
Da, dar fiecare pe competențele și componentele sale, în mod clar. Să ne aducem aminte și în situația pandemiei, în momentul în care am avut nevoie de Ministerul Apărării Naționale să susțină prin intermediul structurilor militare, ISU, pompierii, poliția și așa mai departe, pentru a putea genera acele și a susține acele măsuri de restricție pentru a preveni sau pentru a reduce răspândirea pandemiei. Dar toate aceste instituții, ele se regăsesc la nivelul CSAT. Cu alte cuvinte, avem Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care evident că se reunește la nevoie și deliberează și stabilește o direcție de acțiune, dar Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu poate asigura componenta aceasta strategică și operațională și de planificare practică. Ea tot în componentă militară se mută și mai este un argument foarte important să nu uităm din vedere Parlamentul, pentru că România este o republică democratică în care Parlamentul este principalul for legislativ și principala instituție politică direct aleasă care reprezintă poporul, este o instituție care reprezintă poporul suveran, inclusiv din perspectivă conceptuală, și trebuie să avem în vedere aceste chestiuni, pentru că România, ca toate statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, este un stat care trebuie să respecte domnia legii și principiul separației puterilor în stat. Și prin acest centru național militar de comandă putem avea în vedere inclusiv consultarea Parlamentului, putem avea în vedere inclusiv situații în care Parlamentul ar putea și trebuie să exercite un control democratic.
Legea apărării, care este acum în vigoare, a fost adoptată în 1994 și a suferit 7 modificări, ultima în 2011. Cum se explică faptul că nu s-a mai intervenit de atunci pe această lege, în contextul în care Rusia ocupa în 2014 peninsula Crimeea și de mai bine de 2 ani asistăm la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina?
Dacă am observat în ultimii ani, subiectele legate de securitatea națională și apărarea națională au fost subiecte specifice unei cutii a Pandorei. Și de fiecare dată când au fost ele discutate sau au existat încercări de a le deschide și redeschide, aceste discuții mereu au generat sau au suscitat dezbateri legate de transparență, în primul rând. Tocmai de aceea, probabil, Ministerul Apărării a venit cu acest proiect lansat chiar în urmă cu o săptămână în dezbatere publică, pentru că au mai existat încercări încă în anii trecuți, dacă nu mă înșel, cred că chiar în 2023, o încercare de a actualiza legile securității naționale și s-au izbit de anumite neconcordanțe, pentru că la acel moment nu era clar cine și ce instituție va face ce sau cui servește, pentru că este o temă care, din păcate, în România trebuie să-și găsească o soluționare. Probabil este o meteahnă, cât o moștenire neplăcută pe care o avem de după căderea comunismului. Această democratizare și opacitate în egală măsură care există, democratizarea evident fiind cea de dorit, și acea parte de opacitate care există în rândul structurilor de forță, care le fac cumva mai greu de înțeles, mai greu de abordat, sau care pot genera foarte ușor sentimentul, inclusiv în perspectiva unor dezinformări, că iată, instituțiile naționale din domeniul apărării naționale, care este stabilitate să ne apere în caz de nevoie, de fapt încearcă să genereze un supracontrol. Și tocmai din acesta este un punct de vedere pentru care am asistat la astfel de întârzieri. Pe de altă parte, nici când în ultimii 13 ani situația nu a fost mai critică ca acum, fără ca ea să fie critică, dar comparând intervalul de timp, mai critică ca acum, dar repet, fără ca ea să fie într-un fel critică, pentru că suntem în NATO, avem această umbrelă și aceste garanții de securitate foarte, foarte clare, dar asta nu înseamnă că nu este bine să fim pregătiți, fără ca acest lucru să însemne că ar trebui să se întâmple ceva neprevăzut sau nefericit, dar nu putem risca cu un război aflat la graniță să ne regăsim într-o situație de a fi nepregătiți, mai ales că discutăm în acest context și de o revitalizare a industriei naționale de apărare, despre care știm că se află preponderent la Ministerul Economiei, dar iată și ea este la fel de necesară ca discuție publică și ca decizie la nivel național.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, spunea într-un interviu pentru Europa Liberă din februarie că e nevoie de actualizarea legii apărării în contextul evoluțiilor de pe frontul din Ucraina. Ce impact credeți că au avut acele declarații la nivelul decidenților politici, Robert Lupițu?
Putem estima că un impact destul de mare în momentul în care generalul Vlad a spus acele lucruri și cred că a menționat la acel moment că Armata României nu poate să ducă operații de luptă pe timp de pace, referindu-se la situația în care ar trebui instituită o stare excepțională, nu evident de stare de asediu sau stare de război. Adică, cu alte cuvinte, armata nu este abilitată să aibă anumite acțiuni pe timp de pace. Și chiar dacă la acel moment, din perspectiva decidenților politice, a existat o abordare mai nuanțată, pentru că aici au fost două diferențe clare de viziune. Vorbim de șeful statului major al apărării, care este proaspăt de câteva luni în funcție și mai are un mandat de peste 3 ani și jumătate din acest punct de vedere, care are responsabilitatea să conducă operațional armata și evident vede ce este acolo la firul ierbii și care sunt nevoile, nu doar operaționale, ci de data aceasta vorbim de nevoi legislative pentru a putea să generezi input-ul operațional. Și avem partea decidenților politici care evident au trebuit să genereze o comunicare care să nu înspăimânte populația. Și din acest motiv am văzut cele două diferențe la acel moment, dar totuși, iată, acum avem un proiect de lege care ajunge în Parlament. Cred că este foarte important să punctăm acest lucru și să arătăm că atât pe linie de decidenți militari, cât și pe linie de decidenți politici, trebuie să existe o comunicare între ambele părți, ea cu siguranță există, dar apoi trebuie să existe și comunicarea către public. Și lucrurile acestea să fie explicate foarte clar de ce este o nevoie clară și mai mult decât atât, cred că este important ca pe circuit legislativ și politic tot ce înseamnă forțe ale puterii și ale opoziției care reprezintă un bastion pro-european și pro-transatlantic în România să existe discuții politice pentru a nu periclita un astfel de proiect și pentru a genera cea mai bună formă în așa fel încât să sprijine interesul național al României, care în mod clar securitatea, indivizibilitatea frontierelor și apărarea națională sunt obiective cât se poate declare care transcend orice formă de culoare politică.
Generalul Vlad vorbea atunci și despre necesitatea introducerii unui serviciu militar voluntar, dar este oare pregătită societatea românească pentru un asemenea proiect?
În felul în care este pregătită societatea românească depinde de multe aspecte. Depinde de nivelul și intensitatea comunicării politice și publice care vine din perspectiva decidenților. Ține foarte mult de oportunitățile de carieră pe care le oferă Ministerul Apărării Naționale, ține și de un sentiment de patriotism, ține în egală măsură și de ce se întâmplă în jurul nostru. Deja sunt mai multe state din regiune și aici mă gândesc în principal la Republicile Baltice care testează fel și fel de variante. Problema subdimensionării armatelor, și de asta am spus, armatelor este una preponderentă în Europa, se simte nu doar în România. O foarte scurtă paranteză, în luna ianuarie, când eram la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasburg, luând tramvaiul din punctul A în punctul B, în stația de tramvai era o reclamă asumată de Ministerul Forțelor Armate în care făcea un apel la reclutare și nu doar un apel, îi invitau tinerii să se înroleze și să aplice pentru a fi reclutați în forțele armate franceze. Deci este o temă preponderentă nu doar în România, ci și în rândul celorlalte țări aliate, pentru că în egală măsură, în momentul în care vorbim nu de nevoia de a ne apăra, ci de nevoia de a descuraja, avem nevoie de ambele componente, atât existența unei forțe umane foarte bine calificate din perspectivă militară, cât și componenta de echipamente și tehnică militară care să existe și care să poată să fie mânuită de către soldați.
E foarte greu de estimat impactul unei asemenea măsuri. Puteți da câteva detalii, cam cum vedeți? Ce ar însemna asta pentru economia românească?
Vă referiți la o măsură legată de serviciu militar?
De un serviciu pe bază de voluntariat, da.
Mai trebuie să avem un aspect în vedere. Oricât de ciudată ar suna, pentru că suntem obișnuiți cu o stare de relativă pace care ne-a adus prosperitate, orice investiție în zonă militară, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim despre situația în care am avea tot mai multe persoane înrolate și încadrate, deci a rezista un angajator foarte pe piața forței de muncă și mă refer aici la partea de Ministerul Apărării, este clar că dividende economice pot exista. Adică nu văd situația în care economia ar putea fi afectată în vreun fel de situația în care există fonduri pentru a crește efectivele armatei române, dar în egală măsură există fonduri, sunt generate proiecte, sunt cumpărate echipamente și sunt stimulate producții locale, fie că vorbim de pulbere, fie că vorbim de alte forme de muniție, fie că vorbim de obuze, fie că vorbim despre diferite offset-uri pentru anumite echipamente militare pe care le achiziționăm și trebuie să le asigurăm mentenanța. Deci din acest punct de vedere există argumente pozitive pentru a avea și o creștere economică, menționând încă o dată un lucru cât se poate de clar, umbrela de securitate pe care o generează apartenența la NATO și articolul 5 din tratatul NATO. Și fac această mențiune pentru că săptămâna trecută am avut ocazia, fiind la reuniunea ministrilor de externe din țările NATO, să văd pe viu acest exemplar original al istoricului tratat de la Washington, pentru că a fost transportat pentru prima dată de la Washington în Europa la Bruxelles pentru a marca 75 de ani de la înființarea NATO. Și exact cum spunea Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, niciodată un tratat atât de mic, cu 14 articole, dintre care unul este articolul 5, nu a oferit atâta garanție de securitate, prosperitate și pace pentru atât de mulți oameni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche și trebuie să fim pregătiți pentru toate situațiile și mai mult decât atât, ca în orice domeniu și a lucra într-o structură militară este în mod probabil un job ca oricare altul. Spun în mod probabil pentru că, evident, noi suntem jurnaliști sau alții sunt economiști, alții sunt arhitecți, lucrează în alte domenii decât cel militar, dar pot fi oameni care să îmbrățișeze o astfel de carieră. Dar ca în orice carieră trebuie să existe și o chemare, trebuie să existe și o vocație, dar trebuie să existe și stimulente. Sunt persoane care sunt stimulate de anumite beneficii sau anumite deschideri de drumuri în anumite domenii pentru a le alege ca parcurs profesional.
Și ce inițiative credeți că ar fi necesare aici pentru a crește gradul de conștientizare și de pregătire a populației în fața amenințărilor?
Cred că un prim punct de pornire ar fi următorul, și anume să ne uităm la sondaje, să vedem totuși că biserica și armata sunt instituțiile în care cetățenii români au cea mai mare încredere. Pe de altă parte, să nu uităm că România, pentru al treilea sau al patrulea an consecutiv, rămâne în topul țărilor aliate care consideră că apartenența la NATO și legătura indisolubilă dintre Europa și Statele Unite ne protejează de un eventual conflict. Mai mult decât atât, un procent de 78% dintre cetățenii români consideră că în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, bugetul militar al României ar trebui să rămână la fel, adică cel puțin 2% din PIB la nivel de alocare, sperăm noi și investiții, evident, sau mai mult decât atât. Deci sunt câteva ingrediente care pot genera o bază bună pentru dezbatere și pentru campanii de comunicare publică. Să nu uităm că o persoană care și-ar dori să se înroleze în armata României nu s-ar înrola doar în armata României, ci ar fi membru într-o armată NATO, ar avea șansa să se antreneze cu forțe de elită, evident, pe parcursul pregătirii militare din alte state. Să nu uităm că în România avem foarte mulți soldați, câteva mii soldați americani, grupul de luptă al NATO condus de Franța la 5 în România va fi ridicat anul viitor la nivel de brigadă. Deja sunt din ce în ce mai multe exerciții militare aliate foarte importante care au loc în România și este o oportunitate clară de dezvoltare. Aici vorbim din perspectiva unui job, pentru că știu, noi vorbim din perspectiva noastră ca jurnaliști, poate nu este corect să facem acest lucru atât de relaxat, dar în egală măsură, acestea sunt oportunitățile pe care un astfel de job, cel puțin din ce vedem noi public, le oferă.
În proiectul pentru o nouă lege a apărării se folosește conceptul amenințare hibridă. Despre ce este vorba și cum poate interveni forța de apărare pentru a contracara o asemenea amenințare?
Acest concept de amenințare hibridă, prevăzut în legea apărării naționale, vine natural. Și vine natural pentru că atât la începutul primului mandat de președinte, cât și la începutul celui de-al doilea, potrivit Constituției și cutumelor și legilor în vigoare, președintele Klaus Iohannis a trebuit să vină cu strategiile naționale de apărare a țării. Prima la începutul primului mandat, cea de-a doua la începutul celor de-al doilea mandat. Și la ambele, amenințările hibride au fost menționate în câmpul asimetric de amenințări. Vorbim aici despre război informațional, vorbim despre protejarea infrastructurilor critice, vorbim despre potențiale atacuri care sunt preponderent non-militare și care au rolul de a destabiliza un stat, de la campanii de dezinformare, la atacuri cibernetice, în egală măsură la atacuri împotriva unor infrastructuri critice, evident, atacuri care pot afecta sistemul de funcționare a energiei electrice sau sistemul de aprovizionare cu apă potabilă sau alte chestiuni care pot îngreuna și pot afecta funcționalitatea unui stat, de exemplu, atacuri cibernetice împotriva centrelor de comandă ale aeroporturilor civile sau interferențe cu sistemul feroviar și așa mai departe. Deci despre astfel de amenințări vorbim și este nevoie să avem nu doar o abordare care, de fapt, ce face abordarea legislativă? Permite instituțiilor apoi să creeze instrumente practice pentru că au un cadru legal în care să facă acest lucru și vă dau un foarte scurt exemplu. Funcționează deja de câțiva ani Centrul de Excelență al Uniunii Europene pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki și în contextul acelui centru unde, apropo, și România participă, NATO și Uniunea Europeană dezvoltă anual exerciții, playbook-uri se numesc ele, pe diferite scenarii pentru a combate diferite amenințări hibride și diferite astfel de atacuri de formă hibridă. Și practic în momentul în care am avea și un astfel de cadru legislativ, în mod clar numărul unor astfel de exerciții și de planificări pentru ca Armata României, pentru ca celelalte instituții din apanajul domeniului securității naționale să se instruiască, să fie pregătite.
Robert Lupițu, pe finalul discuției noastre, este util în Europa, în România, discursul pe care îl tot auzim în ultima vreme despre posibilitatea unei confruntări NATO-Rusia sau doar stârnește panică?
Cred că sunt foarte importante nuanțele din acest punct de vedere. De exemplu, dacă l-auzim pe premierul polonez Donald Tusk spunând că suntem în epoca prerăzboi și am intrat în epoca prerăzboi, de fapt vorbim de o conceptualizare care ne desparte de epoca postbelică. Ea s-a încheiat pentru că am avut și războiul rece, pentru că am avut partea și de relativă pace, pentru că am asistat la extinderea NATO ca o promisiune de securizare a spațiului democratic euroatlantic, am revenit la o stare de conflict la granițele noastre. Cred că este bine ca în astfel de situații să avem o abordare realistă în care cetățenii trebuie să înțeleagă că pericolul nu este iminent, dar nu este exclus. Riscurile nu sunt iminente, dar ele există și acestea ar trebui să ne ajute în egală măsură pe noi să înțelegem de ce este importantă sprijinirea Ucrainei, că nu facem acte de caritate, că nu este o chestiune prin care noi ne punem contra Rusiei, pentru că Rusia este cea care a alterat starea de securitate în Europa și în egală măsură, având experiența, din păcate, istorică a celor două războaie mondiale, asta înseamnă că nu strică cu absolut nimic să fim pregătiți pentru niște scenarii despre care sperăm să nu se întâmple, pentru că și aceasta a fost o discuție și cu partea aceasta în chei. Au fost întrebate multe ministere, pentru că a pornit din Germania discuția și din Marea Britanie, că lumea se pregătește pentru război și a apărut o situație de panică. Nu se pregătește cineva pentru război, dar felul în care s-a comunicat a fost ușor defectuos. De fapt, toate structurile militare, de la București, de la Berlin, de la Londra, Varșovia, structurile NATO, sunt obligate să opereze cu toate scenariile. Și acum suntem în situația, pentru că Rusia a declanșat acest conflict, să operăm cu scenariile și cum ne-am descurcat în scenariile în care ar avea loc un conflict. Însă este cert că din moment ce Rusia nu a reușit în 25 de luni să avanseze în așa fel încât să cucerească Ucraina, în așa fel încât să cadă Kievul, este clar că forța armată occidentală este una care descurajează Rusia și trebuie să continuăm să descurajăm Federația Rusă.
Robert Lupițu,
cred că în direcția aceasta ar trebui purtate lucrurile.
Mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne puteți asculta și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast. Cu bine, pe curând!